Segunda edición destes cantos de taberna en Trabada. Supoño que a decisión de repetir esta experiencia foi polos bons resultados da primeira vez que se fixo, non?
Efectivamente, o ano pasado pois iniciábamos os cantos de taberna no noso concello, que organizamos desde o concello, dado que pois non temos unha asociación propiamente dita de comerciantes de hostalería. E da mesma forma que puxemos en marcha outras iniciativas que acadaron pois un éxito importante como fora o tapeo, pois decidimos poñer en marcha os cantos de taberna. A verdade é que tuveron moi boa acollida, participaron os 4 bares que temos no noso municipio, 2 na capitalidade do concello en Trabada e outros 2 pois nunha parroquia con un potencial turístico inmenso como é a Ría de Abres, e a verdade é que se achegaron pois moitos veciños e tamén moitos visitantes. A hostelería quedou moi satisfeita e evidentemente pois desde as institucións o que temos que facer pois é colaborar para que estas iniciativas pois sigan medrando e contribúan á dinamización económica de un sector fundamental como é o turismo no noso municipio.
Vemos que iniciativas como os cantos de taberna xa non é algo propio do municipio de Trabada, senón sobre todo de moitos concellos, pois cunha gran presenza do rural, supoño que é unha maneira importante de dinamizar pois a actividade pois destas parroquias, como ben dicías.
Efectivamente, a ver, nós dende que chegamos ao goberno sempre tivemos moi presente que queríamos dinamizar a vida económica, social, cultural nas nosas parroquias. Evidentemente, pois, como decía, pois é unha forma máis de contribuir pois a chegar a cultura ás nosas parroquias, da mesma forma que organizamos pois outras actividades novedosas noutras parroquias, neste caso, pois ca hostelería, da man deles, pois fomos capaces de poñer isto en marcha, que, como decías tú, non é algo novidoso en concellos da nosa comarca, se ben en Trabada, pois sí que era novidoso, porque este ano é a súa segunda edición.
Xa falando a nivel operativo, a nivel máis pragmático, por decirlo de algún xeito, pois toda a xente que queira participar, que se anima a participar, non sei como ten que facer. Cales son as bases destes cantos de taberna?
Bueno, pois as bases destes cantos de taberna teñenas a disposición na sede electrónica do concello, no apartado de taboleiro de anuncios, e ali pois poden ver todos os requisitos e tamén teñen a súa disposición a ficha de inscripción que se vai a poder facer ata o venres desta semana e que pois os grupos formarán parte dos cantos de taberna por riguroso orde de entrada no rexistro municipal. Van a ser grupos de entre 5 e 10 participantes, terán que vir polo concello para recoller o material para, bueno, para as consumicións que se abonan dende o concello, que levan pois unhos tiques que son canxeables nos bares nos que participan, e ali tamén se lle entregarán pois os horarios de cada grupo en cada bar. Vamos a contar con 6 grupos e os cantos de taberna faránse dende as 8 da tarde ata as 11 da noite, e ao finalizar, ao igual que o ano pasado, pois finalizarán con unhos pinchos para todos os grupos.